10 лютага ў штаб-кватэры венгерскага парламента ў Будапешце адбыўся абмен ратыфікацыйнымі грамантамі па папраўкам да пагаднення паміж Святым Пасадам і Венгрыяй, падпісанага 20 чэрвеня 1997 года, паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Змены абнаўляюць дакумент у кантэксце прыняцця новай канстытуцыі Венгрыі, якая ўступіла ў сілу 25 красавіка 2011 года. Дапаўненні рэгулююць некаторыя фінансавыя аспекты, якія тычацца выкладання рэлігіі ў школах, працы каталіцкіх вышэйшых навучальных устаноў, аднаўлення і захавання мастацкай архітэктурнай спадчыны, якая знаходзіцца ў валоданні касцёльных устаноў, прызначэнне часткі падаткаў на карысць каталіцкага касцёла, а таксама ўмоў атрымання даходу ад былой касцёльнай уласнасці.